6:48 minūtes, un vēl šīs stundas noslēgumā runāsim par invazīvajām sugām un to ierobežošanu. Par to, ka apstiprināti 5 projekti Kanādas zeltslotiņas un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai. Izvaicāsim lauka konsultāciju un izglītības centra ekonomikas nodaļas vadītāju Santu Pāvilu. Labrīt!
Labrīt!
Tātad 5 projekti. Kas tie ir par projektiem Kanādas zeltslotiņas un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai?
Eiropas Savienības LIFE programmas ietvaros tika izsludināts mazo grantu konkurss projektiem, lai varētu pārvaldīt dažādas invazīvās sugas. Nu, un mums iesniedz 10 projektus, no tiem tālāk apstiprinājām 5, un tātad 4 projekti bija tieši par Spānijas kailgliemežu apkarošanu, un viens ir par zeltslotiņu. Nu, par Spānijas kailgliemezi tas ir skaidrs, tātad šī suga pie mums ir ļoti aktuāla, bieži sastopama, un viņa, protams, arī nodara kaitējumus dārziem visam pareim.
Tātad 4 vietās tagad ir paredzēts speciāls kailgliemežu apkarošanas programmas. Kurās vietās tas notiks?
Jā, tieši tā. Tātad šīs vietas ir pamatā Siguldas novads un ir arī Lielupes, pie Lielupes no, tur Jūrmalas novadā, vai kā viņš pareizi tur saucās.
Un
bet patiesībā jau kailgliemezis pie mums ir ļoti izplatīts, un zeltslotiņas projekts ir Salaspilī.
Jā, bet ar to jau nav pietiekami, lai apkarotu šīs invazīvās sugas?
Nē, protams, nē. Šīs programmas mērķis ir pārbaudīt dažādas šo te sugu apkarošanas metodas praksē pie mums Latvijā, jo patiesībā izrādījās, ka ir ļoti daudz neskaidru lietu, kā labāk ar viņām cīnīties un kā kurā gadījumā. Nu, kādas metodas pielietotam. Jāsaka, ka projektos ir izvēlētas ļoti dažādas apkarošanas metodas kliemežiem. Doma bija, varētu meklēt kaut kādas inovatīvākus risinājumus, bet jāatzīst, ka tie pamatrisinājumi, viņi jau nav, nu, viņi nav nekādi tādi brīnumaini. Tie, diemžēl, ir tādi, kur cilvēkiem jādarbojās visu laiku. Bet metodas mums tur tiešām ir izvēlētas dažādas. Piemēram, tur tiks pārbaudīts, kā darbojās elektriskais gans, lai varētu ierobežot Spānijas kailgliemežus, tāpat kā varētu viņus izķert ar dažādām lamatiņām, kas arī patiesībā ir aktuāli un ne viss pie mums ir pārbaudīts. Tāpat ir ļoti labs projekts ar Siguldas pašvaldību, kura tātad ierobežos šos gliemežus savā kompostēšanas laukumā, kas arī ir ļoti svarīgi un ļoti labi, tāpēc, ka, nu, iesaistās pašvaldība, jo ar gliemežiem nevar cīnīties viens pats, tāpat ir interesants projekts, kurā būs iecerēts izmantot mobīlo pīļu ganāmpulku, ko varēs izdomāt dažādi, nu, zemes īpašniekiem atvest sev pīles, un viņas, lai tad arī ar tiem gliemežiem tiek galā uz laiku.
Cik ilgi notiks šie projekti?
Projekti beidzās nākamā gadā vasarā, viņiem darbības laiks ir 1 gads, nu un, protams, tiks popularizēti visi iegūtie rezultāti, kā tad būs gājis, vai šīs metodas būs darbojušās, ja darbojušās, tad cik efektīvi, tā kā tur par to vēl darbosimies. Nu, manuprāt, svarīgākais ir visa tā iegūtā pieredze, ko iegūs šie cilvēki, kur ir bijuši tik drosmīgi, ka pieteikušies šim pasākumam.
Jā, tad būs iegūta šī pieredze, un kas tad notiks tālāk, ja apstiprināsies, ka mobilais zosu ganāmpulks ir gan efektīvs,
pīļu
ganāmpulks, ka tad šādu apkarošanas veidu tā kā ieteiks citiem?
Jā, bet nu, jūs saprotiet, katrā gadījumā ir jāskatās atkarībā no konkrētās vietas apstākļiem, ne visiem tās pīles būs piemērotas, jo viņām tomēr ir savi noteikumi.
Tad
lai viņas kaut kur nenoklīst, lai viņām ir labturība ievērot un viss pareizi.
Tad citiem savukārt lamatiņas?
Nu jā, tā tad jāskatās. Varbūt lamatiņas, varbūt elektriskais gans. varbūt vienkārši jāizmanto feromola granulas, nu tur būs dažādi varianti.
Bet kāds ir projekts saistībā ar Kanādas zeltslotiņu?
Nu, ar Kanādas zeltslotiņu ir tā, ka mums patiesībā ir ļoti daudz platības, kur viņa ir ieaugusi, un tur it kā viņu apkarot ir samērā vienkārši ierobežot. Nu, pietiks viņu nobļaut kādas trīs reizes gadā, bet šeit mēs tomēr pamēģināsim padarboties ar to, viņu arī tur tiskot, un, jo nu, problēma galvenā Kanādas zeltslotiņa ir tur, kur nav normālas apsaimniekošanas. Nu, ir vietas, kur to nevar izdarīt, bet ir vietas, kur to vienkārši nedara.
Bet šādi pieci projekti, vai tas ir pietiekami, lai iegūtu šīs zināšanas, šo pieredzi, vai nevajadzētu kaut plašākā mērogā to?
Nu, protams, vienmēr būtu labi, ja būtu mums vairāk. Šobrīd to ierobežo pieejamo līdzekļu apjoms projektā. Mēs labprāt būtu darbojušies arī vairāk, bet nu, tur finansējums ir tik, cik ir. Un rudenī ir plānota vēl viena šo mazo grantu projektu pieteikšanās kārta.
Un,
lai to turpinātu.
Un šajā jaunajā kārtā kas tad būs?
Būs analoģiski, tikai būs vēl papildu finansējums.
Bet tas būs tieši uz šīm pašām invazīvajām sugām?
Jā, nu, principā mums bija no invazīvajām sugām, mums bija izsludināts pieteikšanās kā prioritārām tieši uz Spānijas kailgliem mezi, bet no augiem bija vairāk gan zeltslotiņa, gan vaipainā korinte, gan puķu sprigane, gan arī krokainā roze un možlapu kļava. Var sakot, šo te sugu mums ir diezgan daudz, bet ar augiem ir tā, ka laikam viņi tik traki cilvēkiem tur dzīvot netraucē, kā šie te gliemeži, tāpēc tur atsaucība mazāk. Bet patiesībā invazīvie augi ir diezgan liela problēma šobrīd.
Bet, piemēram, latvānis vai lupīna, tur nav nepieciešams šādus izzinošus projektus, tur jau viss ir skaidrs un tur jau tikai vajag darīt to. Kā tur ir tā situācija?
Nu, protams. Saprotiet, ar invazīvajām sugām tur nav nekādu brīnumu līdzekļu. Vienkārši katrā gadījumā, ja šī suga ir ieviesusies, tur ir vienkārši jādarbojās, jāapļauj, jānovāc atbilstošos termiņos. Vai jāmēģina izdabūt ārā ar visām saknēm, tā kā vārpai no korinti, nu tur ir ļoti, ļoti jāskatās. Patiesībā jau lielākā problēma iespējams ir, ka cilvēki neapzinās, ka šīs sugas ir invazīvas tāpat ar to pašu korinti, jo te, nu, kaimiņos cilvēki viņu sastāda un priecājās, un viņiem tur maz uztrauc, ka viņi varētu tur pēc tam radīt problēmas.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar lauku konsultāciju un izglītības centra ekonomikas nodaļas vadītāju Santu Pāvilu un runājām par invazīvajām sugām un to ierobežošanu un pieciem projektiem Kanādas zeltslotiņas un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai.